COPE Galicia.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoxe día de felicitar a tía Carmen. ¿Quen non ten unha tía Carmen nai, aboa ou mellor amiga? Porque Galicia está chea de Cármenes ou Carmes. En concreto, hai máis de 75.000, según os últimos datos estatísticos. María del Carmen, Carmen, Mari Carmen, son os nomes máis comuns en Galicia, despois, como non, de María. E hoxe, día de procesións marítimas, sobre todo en honra da Virxe do Carme, tamén de misas e actos en terra. Ofrendas florais e ata alfombras de flores como a que elaboraron en Foz, na Mariña, dun quilómetro de extensión, toda a noite traballando. Os mariñeiros levan este día no sangue, é o que nos din dende Foz e Burela.
Somos unha familia de mariñeiros, levámoslo moito na sangue.
Claro, hai que tean recuerdos pues, agradables e desagradables, entonces, pues, que claro que é moi emotivo, no paso da vida.
Cando unha embarcación ten un percance, o primeiro que se salva é a imaxe da Virxe do Carme xunto á Redolina.
E o rei Felipe VI preside arestora na Escola Naval Militar en Marín, Pontevedra, a entrega de despachos aos novos oficiais da Armada. Faino acompañado, ademais de pola raíña Leticia, pola princesa de Asturias. Esta é a primeira ocasión en que a princesa Leonor visita a Academia de Marín, na que a partir da segunda metade de agosto vai continuar coa súa formación militar. E a Xunta cualifica de decepcionante a reunión entre goberno e comunidades para falar de financiamento autonómico e de reparto de fondos. De seguido, falamos co conselleiro de Facenda da Xunta. Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, día cuberto, pero vanse abrindo claros no ceo. Hoxe as máximas estarán preto dos 24 graus en Xeral, 22 no norte, 29 en Ourense. Día máis cuberto esta mañá, con néboas no interior que se van xa disipando. A tarde agardamos ver máis o sol con nubes altas. Son as 12:22 minutos. Queres desfrutar do mellor o mellor prezo? Atento ás mellores ofertas do día, ás oportunidades.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
chuletas de cerdo surtidas, kilo 5,15 €. Aguacate hash, kilo 3,69 €. Y bonito entero, kilo 5,75 €.
Gadis, en confianza.
¿Quieres disfrutar de Galicia a o 100%? Busca o pavo 100% galego. Gaña con o noso pavo de Coren experiencias inesquecibles. A Ribeira Sacra en Globo, Ourense Termal ou a Ría de Vigo en Beleiro. Participa e gaña en onosopavo.com. Coren, o sabor que compartimos.
Miguel Corgos, conselleiro de Facenda da Xunta, moi boas tardes.
Hola, boa tarde.
Bueno, por que foi decepcionante o encontro de política fiscal e financiera?
Bueno, básicamente califica unha reunión de decepcionante cando non cumple coas expectativas que tiña formadas, non? Antes da propia reunión do Consello, pois xa dicíamos que esperábamos que por lo menos obtera a información que precisábamos financeira para seguir coa elaboración das nosas contas, que o goberno nos dera os datos que obran no seu poder. E nos obtivemos porque os ingresos do sistema de financiamento para o ano 25 non se indicou para cada comunidade autónoma canto lle vai corresponder. Uh-huh. Por tanto, non temos eses datos. Por outra banda, o objetivo de estabilidade, pues esperábamos que fuera un pouco proporcional ao peso no gasto público de cada administración. Aquí se repartía, esta reunión era para repartir entre diferentes niveis de administración, entre a administración central, as comunidades autónomas e corporacións locais. Comunidades autónomas gestionamos o 33% do gasto público total, ¿no?, de todas as administracións. Pensábamos que a capacidade de déficit que debíamos ter debería ser aproximadamente un terzo. Tampouco queríamos un tercio, pero algo máis, un 0,3%, unha cifra que dese máis marxe para facer fronte a algún imprevisto, pois sí que estimamos que sería un reparto máis equitativo. Uh-huh. Pola contra, que se ofrece é a Administración Central se queda cun 94% da capacidade de endebedamento e comunidades autónomas cun 4%. Non parece un reparto equitativo, pero en este caso nos abstivemos por responsabilidade porque tamén pensábamos que o ano pasado, o que pasou cando votamos en contra, porque pasaba o mesmo, a senda que se levou as Cortes foi aínda menor, ¿no? Como unha especie de castigo. Entón, para evitar ese castigo, pues nos abstivemos. Uh-huh. E por outra banda, o último era tamén clarexar un pouco e pôr en marcha dunha vez o proceso de renovación do sistema de financiamento autonómico, que é un sistema que data do ano 2009, que teña que ser revisado 5 anos despois e que xa leva moito tempo, digamos, en prórroga. E a conclusión é que non hai posición. Uh-huh. Non se explicou ninguna posición, simplemente se fixou referencia ás propostas que fixeron as diferentes comunidades autónomas, xa que todas elas son diferentes. Lógico, cada comunidade autónoma, cada consellero de Facenda vai defender aí os intereses da súa comunidade, uh-huh, que para o que nos pagan, non? E ademais constatamos de que, por outra banda, non o goberno, pero que sí, que partidos políticos vencen ao seu goberno, pois están negociando un sistema de financiamento ad hoc para unha comunidade autónoma, non? Que difere mucho do sistema común. Entón, pois, tamén é unha causa de desacougo por la nosa parte, non? Porque levamos moito tempo traballando nesto e agora vemos que por un interés partidista particular de necesidade de formación de goberno desa comunidade autónoma, pois se negocia algo que está fora do que o traballo común que desenvolvimos todas as comunidades autónomas nos últimos anos.
Porque falar dun financiamento singular para Cataluña, non sei se cree que é un eufemismo para dicir que directamente esa comunidade vai deixar de aportar recursos ao sistema xeral.
Sí, totalmente, eso dice, non? Uh-huh. Todas as comunidades autónomas queremos un sistema de financiamento que recolla as nosas particularidades, obvio, non? Eso é obvio, porque para garantir a igualdade de acceso aos servizos públicos en calquera territorio, tens que ter en conta as particularidades de gasto de cada territorio, as diferentes necesidades de gasto, non? Pero este non é o caso. Aquí o que se está a plantear é saírse do sistema común e realizar un sistema particular, específico, no que unha comunidade autónoma, digamos, xestiona todos os recursos tributarios que se recadan no seu territorio e decide despois con eses recursos que parte lle paga ao Estado en base ao custo dos servizos comuns a unha aportación a un fondo de solidaridade, pero que decide ela de xeito bilateral.
Agora que, porque non coñece o reparto dos fondos que corresponde a cada comunidade, obviamente isto nos afecta a hora de plantexar os orzamentos, non?
Sí, evidentemente, nos seguimos traballar igual para formular os orzamentos en tempo e forma, xa o fixemos este ano, porque evidentemente nos gusta contar coa cifra certa, que eso obra, como dicía antes, en poder do Ministerio, pero sí que é certo que nos podemos facer estimacións e xa traballamos con as estimacións.
Conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, graciñas por atendernos hoxe.
De nada, encantado.
¿En busca de tu próximo coche? Integral Motion es tu destino. Con más de 2.000 vehículos encontrarás justo lo que necesitas. Coches de ocasión, seminuevos y kilómetro cero, todos garantizados. Visita nuestra web y descubre la facilidad de elegir con 30 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Integral Motion. Si de verdad Motion, buscas Motion, coche, ven a Integral Motion en toda Galicia. Integral Motion.
Información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, anota integralmotion.es. Hoxe xoga a selección feminina en Riazor, Santi Peón, moi boas.
Boa tarde, Paula. Partido de clasificación para o europeo de 2025, un campeonato para o que lembra a selección xa está clasificada. Así que hoxe a Coruña vivirá outra festa do fútbol feminino con este encontro ante Bélxica, coas actuais campeonas do mundo e coa galega Teria Velleira como principal reclamo. No tocante aos nosos equipos, temos novo lío no Celta. O canteirán Hugo Sotelo está castigado adestrando co equipo filial, co Fortuna, polas pretensións dos seus axentes á hora de negociar a súa renovación. Lembro que Sotelo remata contrato coa entidade viguesa no ano 2025. O Depor anunciou a fichaxe de Álex Pecharromán, lateral dereito que chega do Andorra e que firma por 4 temporadas. E o Arenteiro anunciou tamén a fichaxe do dianteiro Nacho Ramón. No Polideportivo, a Coruña acollerá a Supercopa de Hockey a Patins os días 5 e 6 de outubro. En baloncesto, Paula, estamos á espera de que se confirme o ascenso nos despachos do Arxil de Pontevedra á Liga Femenina Challenge, tras a renuncia de Benvibre por cuestións económicas.
Graciña Santi e ti lembra a solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión, integralmotion.es. Escoitas Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.